Българско национално Дарик радио. Темата на Дарик.
Спряха ли протестите на общопрактикуващите лекари, след като влязоха обратно в кабинетите си? Защо и какво се случва с исканията им в името на пациента? На телефона сега с отговори на тези и още въпроси в темата на Дарик днес е председателят на Сдружението на личните лекари, доктор Александър Калайджиев. Здравейте, доктор Калайджиев.
Здравейте.
Благодаря ви, че отделяте от времето си, за да се чуем с вас и нашите слушатели да ви чуят. Лекарите от Пловдив и областта се включиха към националния протест миналата сряда. Тогава вие прекъснахте работа на два пъти през деня за по час. В четвъртък също излязохте пред сградата на РЗИ в Пловдив в знак на несъгласие срещу провежданата реформа. В петък кабинетите ви останаха отново празни, от първия работен ден на новата седмица отново лекувате. Кое ви накара да прекратите протестните действия?
Първо, не сме ги прекратили, защото така казано означава, че сме получили това, което сме искали. Това не е така. Протестните действия са временно спряни в период на изчакване. И затова сме така наречената протестна готовност. Но е необходимо технологично време, за да може това, което сме договорили с министъра на срещата миналата седмица, евентуално да бъде свършено. Тоест, наши представители бяха на среща с министъра на здравеопазването, при което той беше подробно запознат с проблемите, за които протестираме. В интерес на истината се оказа, че наистина той е бил, мога да кажа, заблуден относно това, че тези наредби ще свършат положителна работа. След подробното разясняване е приел нашето становище. След този разговор има сформирани работни групи от наши представители, които в рамките на седмица-две трябва да изготвят конкретни предложения за промени според нашите виждания, да ги предоставят в Министерството, след което те да бъдат обсъдени с министъра на здравеопазването и за голяма част от тях можем да кажем приети още до края на месеца. Ако в рамките на две седмици тези срещи не се състоят или се състоят, но бъдат отново проформа, както множеството такива срещи провеждани в месеците назад, тогава нашите протестни действия се възобновяват. Но тогава най-вероятно ще бъдат едновременно от цялата страна синхронизирани. Така че сме в период на изчакване, а не сме прекратили протестните си действия. В същото време за всички нас е ясно, че не би трябвало и да става един вид притискане или изнудване на Министерството чрез натоварване на нашите пациенти и съответно гражданите. Тоест и всячески реално искаме да си вършим работата. За съжаление, в този период на изчакване ние трябва да я вършим по неясни или евентуално по новите правила, които създават затруднение. Това най-вероятно голяма част от вашите слушатели вече са го видяли, дори в рамките само на ден-два. За вчерашния ден е имало по така разговори с колеги, пък и лично с мои пациенти, достатъчно конфликтни ситуации и е трябвало доста подробно отново да се обяснява кое налага това увеличено чакане и това забавяне на обслужването вътре в самите кабинети. Така че дори за ден-два, мисля, че вече поне при всеки един лекар, поне около може би 7 до 10 човека са усетили влиянието на новите правила при обслужването. Надяваме се тези правила да бъдат много скоро променени. Едно от най-проблемните конкретно от вчера, което създава затруднения, това е въведеното в приложение 5 на Здравната каса изискване да се преустановят всички дейности по Здравна каса след приключване на предварително обявения график, което автоматично означава, че личният лекар в момента, в който компютъра му покаже, че този преглед вече е извън на работния му предварително определен график, трябва да приключи, ако ще вътре вънка да има и 20 човека. До сега програмите ни позволяваха такова нещо, т.е. да, за всеки един личен лекар би било добре да преглежда по 15-20 човека на ден и всеки от нас си го мечтай, но реално преглеждаме по 30 до 40 минимум. И затова на компютрите ни много често при последния преглед се изписва, че той е извършен примерно в 11 вечерта. Само че реално, нали, се е случило не така, защото с един пациент сме свършили за 5 минути, с друг за 40, с трети за 10, докато в момента въвеждането на стриктните правила изисква, нали, първо всеки един преглед да си бъде по определено време и второ, в момента в който достигнеш бройката за деня, която е около 25 прегледа, оттам нататък няма как да продължиш, защото излизаш извън работното си време, което си обявил на графика от банка.
Да хлопнеш кипенците, казано на простонароден език.
Точно така.
Доктор Калайджиев, казахте нещо, така още в началото, като тръгнахте да отговаряте на въпроса ми, че министър Москов е бил подведен. От кого е бил според вас подведен? Нали заедно с администрацията в Министерството на здравеопазването се правят наредбите? Може ли да допуснем, че някой от администрацията е този, който е подвел, или екип, който го е подвел?
Едва ли мога да бъда категоричен за това нещо, тъй като не съм министър Москов. Но със сигурност, ако бях министър Москов, за да покажа, че действително не говоря празни приказки и действително съм бил подведен, определено щях да кажа името на този, от кого съм бил подведен, или на този екип, и съответно те да понесат някакви санкции. Дали той го е направил, не знам. Надявам се обаче да го направи, за да може наистина да покаже правотата в думите си. Защото така може общо взето да се измъкне човек с такъв тип изказвания, но оказа се, че на двама от заместник министрите съпругите са лични лекарки, но поради някаква най-вероятно тяхна ситуация, те може би са съгласували с тях предложенията си. Само че тези предложения от един лекар, ако бъдат изказани, без да бъдат обсъдени с Националното сдружение, означава, че това е виждане на един конкретен лекар и той изключително много зависи от неговата практика. Тоест, дали има повече деца, дали има повече възрастни, дали има диспансерно болни и дали има въобще достатъчно хора, защото един лекар с 1500 пациента работи по един начин, един лекар с 800 по друг, лекар с 4000 по трети, един лекар в град работи по един начин, един лекар на село работи по друг начин. И точно това е доброто на Националното сдружение, точно това е идеята, която ние имаме, че нашите предложения в крайна сметка се обсъждат и излизат от всички лекари, спрямо общо взето варианти, които в малко или голяма степен удовлетворяват всички, съответно и всички пациенти по големи или малки населени места. Не може да се унифицират нещата. Изключително са индивидуални, изключително са трудни и с една централизирана администрация това нещо не може да бъде решено.
Ама то това е нормално, като ви слушам. Нали? За това сте гилдиите, вие да предлагате. Очевидно някъде се е скъсала комуникацията.
Ами да, то това беше и причината за протеста. Радваме се обаче, че комуникацията поне на обещание се възстановява. Ако има и резултати, ще бъде още по-добре. А ако няма, за съжаление, или трябва ние отново да протестираме, или просто трябва да трупаме недоволството, докато в крайна сметка пациентите не издържат и те излязат на протест.
Вчера и днес лекари от болници в страната протестират също срещу политиката на Петър Москов. Подкрепяте ли ги?
Много ми е трудно там да изкажа мнение, защото признавам си, че изобщо не съм запознат с системата на здравеопазване, касаеща болничната помощ. Нито ми е работа, нито ми остава време да се запозная с нея. Определено има голяма разлика. Има някои неща, които влизат в досег с нашата работа, естествено, и ние тях се опитваме да ги решим, но какви са им проблемите в тънкост, не мога да кажа, но като колеги, естествено, че ги подкрепям, защото със сигурност едва ли някой лекар, не само България и по света, би предпочел да протестира вместо да работи. В момента, в който ние сме седнали на студентската скамейка, за нас основен приоритет става пациента, и колкото и в последните години да се опитат да не изкарат големи маскари, кръци или каквото и друго да е, повярвайте ми, 90% от лекарите жертват и семейството си, и личното си време, отдавайки се на тази професия, и не случайно това е една от професиите, които са с най-малко продължителност на живота, и рискувайки дори здравето си, голяма част от тях продължават да работят при тези условия. Не мога да повярвам, че те биха излезнали на протест, ако нямат проблем.
А какво предстои да се случва, така че да бъдете спокойни и удовлетворени от работата си?
Ами първо, наистина да се обсъждат бъдещи наредби с тези, които работят действително тази работа. Второ, голяма част от нещата не се оказа, че не са само проблем в Министерството на здравеопазването. Те по принцип са заложени погрешно, и са вкарани в законите без да бъдат добре обсъждани. Както, например, проблема с закона за лечебните заведения, където се оказа, че лятото тихомълком е вкарано право на ведомствени или бивши ведомствени болници да отварят кабинети за доболнична помощ, без съответно да имат лекар със специалност обща медицина. Значи, тук се получава един много голям парадокс. В същия закон, малко преди това е казано, че такива практики имат право да отварят единствено и само лекари, които са придобили такава специалност, т.е. учили се допълнително 5 до 6 години, за да вземат втора специалност и да имат право да бъдат лични лекари. Изведнъж обаче се дава право на някаква си болница с неясен статут и работещи вътре лекари да откриват такъв кабинет. Значи закона или е така, или е иначе. Само преди месец ние бяхме принудени, казвам ние, конкретно примерно нашата практика, да съкратим лекар, тъй като той не се е взел специалност по обща медицина. Подобни проблеми в България имаше доста. И затова и няколко пъти се даваше и се удължаваше срока с възможност да се вземат необходимите знания от лекарите. И сега изведнъж се оказва, че някой, тъй като не могат да му намерят работа явно и дълго време са се чудили какво да направят, най-лесното е да му дадат право да стане личен лекар. Не даде, ама това е специалност като всички други. Все едно аз, примерно, отутре реша да ставам гинеколог и почвам да работя като гинеколог. Същото нещо се получава в момента с закона за лечебните заведения, с тези кабинети, които по неясни за нас критерии някой е позволил да се отварят. Подобен е проблем и с закона за здравното осигуряване. Там има доста нарушения, или как да кажа, или доста неправилни според нас членове и алинеи, които не би трябвало да фигурират. Надяваме се на по-късен етап, след като Министерството вече действително запознато с нашите проблеми. Самия министър пое ангажимент за някои от тези промени в законите да самия той да проведе инициатива и да ги внесе за разглеждане в Здравната комисия. Така че нещата звучат добре на обещания. Остава да доживеем да се сбъднат и от този случай предполагам, че не само лекарите и пациентите ще видят ползите от нашите протестни действия.
Вие заговорихте за пациентите, аз самата щях да ви върна след този въпрос към тях. Казахте, че вчера имало доста недоволство пред кабинетите на джипитата.
То продължава и днеска.
Срещу какво недоволстват, освен срещу това, че трябва да чакат?
Ами, това, че все още има неяснота относно пътеките, относно приеманията, относно изискванията, от това, че има увеличаване на административната работа, което веднага означава намаляване на времето за разговор и комуникация с пациента. При нас пациентите идват, както примерно вие, ако имате роднина лекар, ходите при него. Тоест, вие не си казвате само имам високо кръвно, а си разказвате и ситуациите, които ви са случили покрай това високо кръвно.
Еми да, аз ако знам какво ми има, нали? Ако знам какво ми имаш, съм лекар, да.
Да, това е разликата с приличните лекари и другите лекари по специалност. Тоест, ако ви отидете при един хирург и той единствено и само ви разглежда болката в корема, при нас една болка в корема означава разговор поне 30 до 40 минути. Това е различното. И това, което ние искаме наистина да се случи, е да имаме достатъчно време, което да обърнем на пациентите, а не да гледаме през цялото време в компютрите, от страх да не нарушим някоя наредба, да не нарушим някое правило, срещу което евентуално ще бъдем санкционирани, като минималната глоба е 200 лева. За един непоставен подпис, който случайно сме забравили, без значение дали сме прегледали пациента и той е доволен. Нали, сега разбирате за какво става въпрос.
Абсолютно разбираме. Има ли шанс изобщо да се отървете от тази административност на работата ви?
Свръх административност. Силно се надяваме, защото това са правила, които работят в цял свят. И ние имаме конкретни примери и конкретни резултати, тъй като това не са нови практики.
Защо не се вземат тези практики тогава? Аз толкова години съм журналист и толкова години нещо се прави. И се не се прави както се прави в страни, където има положителна медицинска практика.
Ами, този въпрос не се отнася само за здравеопазването. Този въпрос е за абсолютно всички сфери в държавата, не от години насам. Не мога да си го обясня и аз. Абсолютно всяко наше искане през годините може да се събърне години назад и да се изкарат стенограми и ние можем да ги предоставим. Голяма част от тях ги има и на сайта на Националното сдружение. Всеки един, който иска, може да погледне какво се е предлагало, като всяко едно предложение е достатъчно добре формулирано. По същия начин то се е предлагало, ако не за същите неща, за други от Лекарския съюз в частта му за доболнична помощ. Само че отказите до момента никога не са били регламентирани и ако примерно ние показваме действително как нещо ще свърши работа и то ще облегчи пациентите, от отсрещната страна просто казват не е толкова. Не можем да си обясним защо. Единствено, ако някакви корпоративни интереси или други стоят за тези хора, можем да си го обясним. Иначе няма професионална никаква логика.
Живейки в това дежавю, за което говорите, каква развръзка очаквате и сега след поредните протестни действия и поредното очакване нещата да се променят?
Ами едно по едно нещата започнат да се случват, дори да не е всичко наведнъж, но едно по едно да се покаже някакво желание за комуникация, някакво желание за промяна и министър го изявява многократно, но поради една или друга причина нещата търпат коренни промени. От обещанията, които имаше в началото на мандата си до сега, нещата се завъртяха на 180 градуса. Аз не мога да отговоря защо е така, най-вероятно той може да отговори защо е. Аз имам някакви си обяснения, но надявам се те да не са вярни. Мога да ви дам примерно конкретен пример. Ако си спомняте в началото, той беше казал, че всеки един пациент ще има индивидуален пакет, който гарантира някакъв минимум, нали, от медицинско обслужване в доболничната помощ. Най-грубо казано, вие си знаете, че дори не сте ходили 5 години при личен лекар, в момента, в който отидете, със сигурност ще имате право на поне едно или две направления, според нуждите. Само че и в момента това нещо не се случва. В момента, ако случайно, не дай си Боже, се окажете от необходими изследвания или консултации в края на тримесечието, ви отново ще бъдете върнати от личния си лекар. Защо е така? Защото той няма как да предвиди от началото на тримесечието колко направления ще му трябват първия, втория или третия месец. Такова плануване не става. Не работим по петилетки вече. Нали, не става. И затова наистина би трябвало контрола, регулативния стандарт, така наречен, или бройката на направления да се върви с самия пациент. Нещо подобно с стоматолозите, разбира се, но малко по-увеличено. При стоматолога всеки един пациент си знае право на една пломба или две пломби, едно махане на зъб и си знае кое влиза. Значи не може една каса, която непрекъснато се казва, че е недофинансиране. Не сме така. България е единствената страна в света с толкова малък бюджет общо за здравеопазване. Без значение какви милиони се цитират, говорим за процент. Процентът за здравеопазване в България е под 4.
Тук няма вече навлизаме страна в макро рамка, която...
Така е, но то оттам се започват нещата. И в същото време, въпреки че такъв бюджета, нека да не забравяме нещо много важно. Няма как да стане това обещание на министъра. Защо? Защото за 6 милиона здравно осигурени, реално плащащи пари към здравната каса, само 1,5 милиона. Останалите 4,5 милиона само на хартия превеждат пари към каста, но то не се случва. Всички държавни служители, всички деца и всички пенсионери, реално тяхните осигуровки не се внасят от държавата в здравната каса. И няма как тогава тези хора да имат индивидуални пакети, отговарящи на тези, които реално плащат като аз.
Кучето е заровено на много други места. Ясно.
Ама не, те са свързани, разбирате ли?
Аз се разбирам.
И затова тези хора, които плащат, си търсят правата и с правото си, но ако тези права им бъдат дадени, това означава други да останат пък съответно без право, защото пък в това си нарушение държавата е най-големия нередовен платец на здравната каса. Но това нека да не забравяме, аз не знам, може би журналистите някаква амнезия са хванали, но по времето на министър Дянков имаше огромно нарушение също в законите, когато 2 милиарда от здравната каса отидаха към други фондове, което е абсолютно закононарушение. Здравната каса по принцип от създаването си, идеята е тя да бъде надполитическо и наддържавно образование. В случая обаче тя се командва от политици. Всичките и нейни представители не само в надзорния съвет, а и по места са партийни активисти. Нали, в случая се получава така, че една неправителствена организация реално е политически обвързана. И в управлението и не участват нито лични лекари, нито пациенти. Всичко се налага спрямо конкретната политика на управляващите в момента.
И няма как една система да се промени от тези, които се ползват от нея в този ред на мисли.
Защото те, общо взето, всичко друго може би ги интересува, дай Боже да ги интересува, когато ходят на избори, но за съжаление Колкото и пациенти да съм питал ви, без значение за кой гласувате, запознати ли сте с здравната политика на този, за който сте гласували, всеки изобщо хал хабер си няма. Каква здравна политика сме предлагали преди изборите.
Доктор Калайджиев, завърши ни времето и ние така като личните лекари имаме някакъв регламент. Кажете с една дума, вашата е рецепта, за да се променят нещата. Изобщо има ли такава?
Значи, моята рецепта е, че лекаря е направен да прави медицина. Покрай него могат да работят администратори, но те не би трябвало да бъдат самите лекари. Ако погледнем прословутата Хипократова клетва, която много често сме така обвинявани, че не спазваме, Хипократ никъде не е казал, че трябва да спазва определени наредби. Той е казал, че трябва да направи всичко възможно за пациента си и това е което искаме ние. Тоест да ни стари свободата да упражняваме медицина. Администрацията е нещо съвсем различно и ако някой иска толкова много администрация, то да подсигури администратори за нея. Лекарите сме за друго нещо.
Мисля, че това е добър финал на нашия разговор, защото ако това се случи, пациентите ще бъдат на първо място за лекарите, не хартийките и документите, с които се влиза в административните правила. Благодаря ви, доктор Калайджиев. Останете с Дарик, за да ви разкажем за немедицинските грижи след рекламите.
Това е Дарик Радио.